habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo khamiisa oo bisha novembar ee sanadka 2022 ay tahay shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka v o a somali com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doono toddobaadkan horumarka caqabadaha iyo hufnaanta hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka soomaaliya
dadku iyagu intaa ku sabray oo intaa sugayay haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacab waa mid aad loogu xumaado
markasta siyaasadda soomaaliya waxaan ka filan karnaa marka kuf fara badan aan ka filan karna doorasho oo sax ah oo hufan oo nadiifa soomaaliya kama dhacayso
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimo kororka ku yimid miciishadda soomaaliya
sababaha keena qaybna waa waxaan adduunka la wadaagno qaybna waa waxaan naga noogaar ah adduunka waxaan la wadaagnaa dhibaatooyin ka dhashay cudurkii COVID-19 waxyaabaha annaga noo gaarka ah dowlad waxaanu ahayn kaalmooyin fara badan dibadda ka hesho kaalmooyinkaasi loo helana waa heshiis dowlad lala galo oo legitimate ah inay dalka ka jirto doorasho la-aanta aan la garanayn
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ethoobiya iyo warar kale oo ku saabsan guud ahaan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeedii dunida oo aan idiin akhriya anigoo ah sahra cabdi axmed udhexeeya ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla hamdaak iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha afgembiga militari ka dambeeyey oktoobar 5-20-keedii ayaa horumar laga gaaray sida wakaaladda wararka ee reuters ay soo xiganayso ila ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha ila wareedyadaasi ayaa sheegaya in suudaan ay dhowaan dhisi doonto golo cusub oo maamulkaasi oo ka koobnaan doona ayaa layidhi 14 xubnood waxaana la sheegay inay noqonayaan tallaabadii ugu horreysay ee milatariga ay ku aadan dhismaha hay-ado cusub oo ku meel gaara xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gudres ayaa khamiistii ka hadlay madaxda wuxuuna la hadlay dalkaasi ee ciidamada gaar ahaana madaxa ciidamada cabdulfataax al burhaan isagoo ku booriyey inuu soo celiyo dastuurkii dalkaasi iyo sidoo kale hanaankii ku meel gaarka ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio pelican waxa burhaan uu sheegay isna khamiista inuu wadahadallo kula yeeshay khadka telefoonka inay isku raaceen baahida loo qabo dardargelinta dhismaha dowlad si markaasi xafiiska burhaan sida uu sheegay horey loogu qaado waddankaasi in hanaankii kala dambeyn dib lagu soo celiyo labada dhinac ayaa isla gartay in loo baahan yahay in la ilaaliyo tubta kala guurka ee dimuqraadiyad dhammaystiran haykalka ku meel gaarka iyo sidoo kaleta dardargelinta dhismaha dowlad ayuu yidhi xafiiska burhaan oo qoraalkaasi uu kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in bilikan uu ku booriyey burhaan in si deg deg ah loo soo daayo dhammaan hogaamiyaasha siyaasada ee xirantan iyo afgembigii militariga intii uu dhacay iyo sidoo kaleeta kadib isla markaasina dib ay ugu soo laabtaan wadahadalladii iyo shaqadii loogu talagalay xafiiska ra-iisul wasaaraha kadibna lasoo celiyo hanaanka rayidka ee hogaaminta dalkaasi suudaan dowladda ethoobiyana hal sano ayaa kasoo wareegatay markii sanad guuradii dagaalkii dalkaasi uu ka dhacay taasi oo kooxaha mucaaradka ee waqooyiga gobolka tigray ee dowladda ku qaadeen dagaal dowladda ethoobiya ayaa sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka iyadoo sidoo kale tana lagu guda jiro baaqyada caalamiga ah ee dhinacyadaasi loo jeedinaya si ay u joojiyaan xiisadda si laba lixaadsanaysa ee ka jirto gobolka gaar ahaan dalkaasi ethoobiya waxaase dowladda ethoobiya ay soo saartay war ay ku soo qortay barteeda facebook oo lagu sheegay in tplf iyo sidoo kaleta dhinacyada kaleeto ee la socda la hareereeyey ciidamada ethoobiyana ay hareereeyeen sidoo kaletana ay yihiin sida ay yidhaahdeen jiir ama dooli ka fogodkiisii islamarkaasina ay u fududahay inuu dhinto war saxaafadeedkaasi waxaa kaleeto oo lagu sheegay inuusan dalkaasi marnaba burburin karin barobagandada shisheeyaha waa sida hadalka loo yiriya dhinaca kaleetana ciidamada Tigray ayaa waxay sheegeen inay ku dhow yihiin caasimada Addis Ababa ayna gacantooda ku soo dhici doonto maalmo ama asbuucyo gudahood sida ay ayaguna hadalka u dhigayaan dhankooda. ciidamada amaanka ee dalka Nigeriana waxa ay soo badbaadiyeen 6 qof oo ay afduubteen kooxo hubaysan meel ku dhow jaamacadda Abuja asbuucan. Waxaa dawladdaasi la sheegay inay afduubteen 4 kamida dadkii rayidka meeshaasi deganaa iyo 2 ciyaal ah kuwaasi oo jaamacadda meel aan ka fogeyn lagu afduubtay talaadadii aan soo dhaafnay. waxaa arrinkaasi ay keentay inay sare u kacdo goobaha ee jidgooyinka la dhigay magaalada caasimadda si looga hortago afduubyada. kooxdan hubaysan ee gangista loogu yeero ayaa waxay gudaha magaaladaasi Abuja iyo deegaanada ku dhow ka jireen dhawaanahan, inkastoo la sheegay in Abuja ay ka mid tahay meelaha dalkaasi ugu fiican dhinaca wadooyinka marka la eego Nigeria sababo la xiriira kaabayaasha dhaqaale ee magaaladaasi oo aad u wanaagsan, taasi oo inta badan aanan suurtagal ka dhigin in afduubyada ama kuwa wax afduubta ay si dhab yar ay ku fakan karaan. habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilownay qiimaha lagu kala iibsado raashinka qutul daruuriga ah ee soomaaliya ayaa kor u kacay, iyadoo arrintaasina loo sababeynayo saameynta dunida uu ku yeeshay xanuunka sii kordhay ee COVID-19ka. qiimo kororka ayaa sidoo kaleeto waxa uu saameeyey shidaalka iyo dhibaatooyinka ka dhashay dhinaca kale isbeddelka cimilada. dad badan ayaa waraac waxa ay ka qabaan xaaladda nolosha ee sii adkaanaysa Soomaaliya sababa la xiriira qiimaha sii kordhay ee raashinka, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdiraasiis Axmed Barrow.
sida ay sheegayaan ganacsatada raashinka, kor ukaca ku yimid qiimaha la kala siisto waxyaabaha quutul daruuriga ah ayaa laga dareemayey badi gobollada ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey. waxyaabaha uu qiimahoodu kordhay ayaa waxaa ka mid ah sonkorta, burka, saliidda iyo sidoo kale caanaha laga keena dibadda. muuse axmed macow oo ka mid a ganacsatada raashinka iibiya ee Muqdisho ayaa v o a da uga warramay sida ganacsato ahaan ay u dareemeen qiimaha ku kordhay raashinka.
raashinkan halkan ku iibino bilooyinkan dambe waxaa isbeddel ka jiray sida sokorta oo kale iyo burka oo kale iyo saliidda oo sida saliid cadeyda oo kale ama saliid macsarada oo kale waxyaabahaas oo kale waayahan dambe ilaa iyo bishii lixaad ilaa hadda waqtigan taaganahay intuu dhexeysa isbeddelaa ka jiray. isbeddelka ka jiray wuxuu yahay loorka sokorta ka toka keela ku jirtay waqtigaas waxaan kusoo qaadan jirnay $21 ilaa $22. maanta oo la marayo bishii 11aad shantiidiina waxaan kusoo qaadaynaa $32. burka sidoo kale waxaa lagu soo qaadan jiray wax asna sidaas oo kale waxa qiimo waxa koray $4 $5 ah halkii loor kortay. marka saliidoo kale saliidaaba saa'idaba saliidda labaatanlaha saliidda waxaa lagu soo qaadan jiray $14 ilaa iyo intuu dhexeysa $16. hadda suuqa isagaa wuxuu ka marayaa $32 ilaa $31 bar intuu dhexeysa.
soomaaliya ayaa dareemaysa saameyn dhaqaale ee xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay caalamka. dhaqaalaha soo gala dad badan ayaa ahaa lacagaha laga soo dira dibadda qurbajoog badan oo caawin jirtay. shaqola'aan ku dhacdana waxa ay sababtay in dad badan dakhligii soo geli jiray uu hoos u dhaco. siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle oo ah murashax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaba in qiimaha ku kordhay raashinka Soomaaliya uu sabab u yahay qiimo koror ku yimid shidaalka guud ee caalamka iyo sidoo kale siyaasadda dalka oo ah mid hubanti la'aana.
sababaha keena qaybna waa waxaan adduunka la wadaagno, qaybna waa waxaan nagano gaar ah. adduunka waxaan la wadaagnaa dhibaatooyin ka dhashay cudurkii COVID-19 oo waxyeeleeyay wareegii badeecadaha lagu soo saaray qiimaheeda. waxaan la wadaagnaa sare uu kaca shidaalka adduunka ku yimid oo meel kasta oo iyo nolosha qayb kastoo ka mid a taabanayo. waxaan la wadaagnaa shaqa la'aantii dhacday ee bahsaneed ee adduunka ka dhacday annagoo dad Soomaaliyeed oo dibadda jooga, dadka dhudho gudaha jooga ay ku tiirsan yihiin. dadkaas shaqa la'aanta ku dhacday ayaan la wadaagnaa, adduunka la wadaagnaa oo ummadaha dhan. waxyaabaha annaga noo gaarka ah haddii aan u imaado, number one annaga waxaa noo gaar ah dowlad waxaan ahayn kaalmooyin farabadan dibadda ka hesho kaalmooyinkaasi loo helana waa heshiis dowlad lala galo oo legitimate ah inay dalka ka jirto doorasho la-aanta aan la garanayn in doorasho la qabanayo in kale aan la hubin in doorashada waqtiga la qabanayo aan la ogeyn oo aanay jirin qof nool oo soomaaliya oo maalimlaaya doorashadaas dhacaysa ku dhays aysan jirin taasi waxay keentay wanti la-aan siyaasadeed iyo dowladda heshiisooyinkii kaalmooyinkii dalka dhaqaalaha kusoo gala jiray inaan lala geli karin
aqoon-yahanka qaar ayaa qaba in soomaaliya ay sidoo kale wajahayso mushkilad dhinaca deegaanka ah uu sababay isbeddelka cimilada sida abaaraha daadadka iyo cayaxa oo sannadihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ku soo noqnoqonayay taasina ay sababeen inuu hoos u dhaco wax soo saarka dalagga beeraha dalka taasina waxa ay keentay in aad loogu tiirsanaado waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo sida uu qabo Dr. Aadam Gaadaale oo ka mid ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed
yacni abaaraha qayb bay ka yihiin qaybta ugu weyn bay ka qaataan waxaa qayb ka ahaa innaga oo hadda inkastoo hadda uu yaraaday wixii la oran jiray mushkiladii ayaxa oo aad iyo aad u keentay oo Soomaaliya laga diiwaan geliyey 25 sano taariikhda markii ugu xumaydanay ahayd Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya intaba kan saddexaadna waa midka COVID-19 oo dadko dhan isla waafaqsan yahay innaga dowladeena Soomaaliya nambar yar baa laga qoray laakiin adduunweynaha waxaa la qoray dadka corona ku dhacday ama u dhintay ee Soomaalida in lagu qadaray 3,200 ilaa iyo 12,800 marka taasina haddii dadkii wax guryaha isku xira iyo wax xanuunsanaya iyo wax u dhinta hadday jiro noqdaan naciishadii iyo noloshii waa qaaliyoobaysa
qiimaha ku kordhay raashinka muqdisho ayaa saameeyey dad fara badan oo dan yara oo ku noolaa shaqooyinka xoogsiga ay ka heli jireen suuqyada caasimadda kuwaas oo aan hadda awoodin inay ku iibsadaan qiimaha hadda la kala iibiyo raashinka
marka siibaha waxay aada u saameysaa hawshan dadka tabarta yar oo iska waxyaabaha yar ku adeega jiro kale waxaa laga yaabaa inay waxay ku adeega jiraan marka qofku oo tusaale ahaan kasoo qaba oo wax yaryar oo rubac oo kale iyo waxaas waxyaabo $10 camal marka uu rabo inuu adeeggiisa ku beeskareysto waxaa laga yaabaa waxa $10 uu ku ogaa jiray markuu ku yiraahdo ii diyaari ee iskuulkii aad waxaa laga yaabaa inay 70 ay ku gaarto 20 ay korto marka waxyaabaha dadkan wax ka iibina xoogaa culaysyada sida badan waxaa kala kulannaa in dadkii oo jeebkiisa uu xoogaa aad u yar yahay cabashadii oo saa'ida waxyaabahan kala kulannaa intaasa la barwanka ah
disho ay ku sugan yihiin in ka badan 500 oo ku noobara kacayaala iyo dad badan oo dan yar ah sida ay sheegeen hay'adaha samafalka waxaa hubaala haddii qiimaha raashinka uu sidan sii ahaado in dad badan ay wajihi karaan xaalad adag Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsaned Cabdicasiis markana bal dhinacii haddaan eegno barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha oo kale ee jimcaha faaqdaada toddobaadka haatan ku soo dhawaada barnaamijka oo ku saabsan horumarka caqabadaha iyo hufnaanta hannaanka xulista baarlamaanka Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA ee Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti waa meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laantaeed afka soomaaliga 20 kadib marka la eego hannaanka lagu soo fulaya baarlamaanka soomaaliya maxaa horumar laga gaaray marka loo eego baarlamaankii jabuuti 2000 soomaaliya xilliga waxaa ka socota doorasho 1 Novembarna waxaa bilaabatay doorashada aqalka hoose iyadoo si weyn loo duray doorashadii aqalka sare dhowaan ka dhacday xarumaha maamulada iyo gobolka Banaadir barnaamijkan waxaa si gaar ugu eegi doonaa marka loo eego daruufihii kala duwanaa ee hannaanka lagu soo fulaya hadda maxaa horumar la gaaray maxaysata caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudboon in la helo hufnaan doorasho oo lagu soo qoro baarlamaanka soomaaliya barnaamijka waxaa nagala qaybgalay afhayeenka guddiga doorashada soomaaliya ambasador axmed aadam dagaal safiiro oo ah afhayeenka guddiga doorashada soomaaliya oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalay doctor xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda soomaaliya gaar ahaanna sida arrintan kala guurka ula socday marka loo eego sannadihii ugu dambeeyey guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliya cusmaan muxuddiin shaatax oo isagu si weyn arrinta la xiriirta hannaanka doorashada soomaaliya walaac ay kaga muujiyeen maalmihii lasoo dhaafana si adag uga hadlay warbaahinta si dhowna arrintan ula socday xuseen macalin maxamuud oo laga soo bilaabo doorashadii embagaasi 2014 ilaa hadda ogaal u ahaa marka loo eego doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo kuwii ka dhacay dalka dibaddiisa gaar ahaan embagaasi jabuuti iyo 2 doorasho ee ugu dambeysay muqdisho ka dhacday dhammaantiin aad baad mahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka
mahadsantahay thank you
aan ku bilaabo ambassador Safina gudiga doorashada Soomaaliya doorashada aqalka sare soo dhamaatay marka laga reebay laba kursi oo wali maqan aqalka hoose bilaabatay bal xagee wax marayaan sidee ku socdaan
bismillaahir rahmaanir rahiim mister okay aad iyo aad baad u salaamantahay waxaan kaaga mahadcelinayaa runtii aqoonyahanada runtii iiga cilmi badan doorashadu hannaankay soo martay intii ay Soomaaliya jirtay barnaamijka martida ay kula ah waan soo dhameynayaa dhammaantiinba runtii sidaad ka war haysaan waxa gabagabaa doorashadii aqalka sare oo laba kursi oo keliya ay ka dhimayeen sidoo kale waxaa bilowa doorashadii aqalka hoose 2007 xildhibaan ayaa la dooranayaa hadii la haynaado ayaamaha soo socda labadii ugu horreeyay koodii bishan ayay dhaceen alxamdulilahi rabbil caalamiin si qurux badan ayaynu ugu soo dhammaatay doorashadii labada xubnood oo ahaa erge isku maxay laba kursi isku sidkan oo hal erge ay wada dooranayso ayay ahaayeen imika 10 bisha hadii ilaahay raahdo waxaa si rasmi ah dhammaan maamul goboleedada oo dhan uga bilaabmaysa doorashada aqalka hoose dhammaantoodba sida imika ballan qaadeen mas-uuliyiinta halkaa ku sugan iyo guddiyadayada doorashada ee dhammaan maamul goboleedada meel fiican baa inoo maraysa waxaan rajaynayaa jadwalkii aanu qabanay ee ku ekaa 20 November haddii ay wax dhaafaan inay waqti yar ay dhaafi karto hadii la ilaahdo
gudoomiye shata doorashadii aqalka sare ee midda bilaabatay hadda uu sheegaa fayanku maxaa idin muuqda ninka
qadir aad umaasan tahay marka koowaad waxaan salaamaa xisaabtii ula jirto doodan runtii doorashada golaha shacabka iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka muddo ayay soo jiitamaayeen culaysyo badan iyo khilaafyo badan oo siyaasadeed oo hareereeyay darteed iyo islaamin daro u dhexeysa mas-uuliyiinta ayaa waxaa sababtay inay doorashadu muddo dheer ay qaadato dadku iyagoo intaa ku sabray oo intaa sugayay haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka waa mid aada loogu xumaado maxaa yeelay wax ay kaga duwaneed habeenaatee ma jirin qaabkii ay ku bilaabatay doorashadii aqalka sare waxaa la filayay doorashooyinka inay noqdaan doorashooyin daahfuran oo runtii la aqbali karo waxa kasoo bixi karo waan ogsoonnahay doorashada doorasho dastuur ah maaha laakiin haddana waxaa loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo doorashada kaa oo runtii u ogolaanaya dadku inay tartamaan
maxaa dhibsatay
aniga waxaa dhibsanay runtii qaabkii wax ku bilowdeen oo ah qaab aada u xiran runtii fursad badan aana siin dadkii musharixiinta ahaa qaabkii ay ku bilowdeen oo ah ergooyinkii oo aanan caddeen dadkii la dooranayay tartanka ku jiray oo aan la garanayn qaarkood siyaabihii waxaa loo jeedaa marka for example waxaan usoo qaadanaynaa dadka tartamayay qaar gabdho ku jiray wejigooda xirnaa lama garanay ergooyinka naftirkooda ergooyin hadda lasoo bandhigay oo lasoo gudbiyay liiskoodii oo la garanayo habeenaagtay ma aysan ahayn marka arrimahaasoo dhan markaa fiirisid xoogaa waxaad leedahay dadka warajada ay ka qabeen inay doorashada u noqoto fursad ay kaga gudbaan caqabadaha jira ay ku helaan dowlad cusub oo sii qaado tallaabooyinkii lagu faanay ayaa meeshii mugdi gale
dr hasan doorashadii aqalka sarena waad ka hadashay dabcan golihii shacabka bilaabatay labadii kursi ugu horreysay sida wax ku bilowdeen say kula muuqataan
bismillahi raxmaan raxiim marka waxaan salaamaa saaxiibadii oo safirka ugu horreeyay guddoomiyaha iyo agaasimaha xarunta cilmibaarista ee hiraad dabcan siyaasadda soomaaliya markaan ka hadlayno saddex meelood ayaa culays ka imaanaya dhinac wuxuu ka imaanayaa dhinaca bulshada dhinacna wuxuu ka imaanayaa dhinaca siyaasiyiinta ama ciddii markaas hogaanka dalka haysa dhinacna wuxuu ka imaanayaa siyaasadda laftigeedu ka imaanaya sababtoo dhinaca bulshada uga imaanaya waxay tahay bulshadii waa mare waa bulsho beelaysan isla markaasna aan aqoon lahayn dhinac oo kaleeto uu hogaanka uga imaanayana haddii hogaanka markaas jooga laftigiisu aanu ama karti lahayn ama aanu rabitaan siyaasadeed lahayn wax badana halaabaa intaas waxaa dheeri ah siyaasadda laftigeeda ayaa marka laga shaqaynayo waxaa ah arrin aada u adag oo u baahan karti dheeri iyo aqoon intaasina soomaaliya hadda kama jirin marka haddii ay xaaladdu ay saas ay tahay marka مركز السياسة الصومالي وحن كفلان كرنا مركز كف كف رب دلنا كفلان كرنا وطايمين هي دورشة أو صحة أو كلينة أو نظيفة أو فري أفا إلكشن أو خفن أو نظيفة الصومالي كما دعيش الصومالي وحن كدع كرتو أوكلية دورشة أو كجر كف كف رب دلنا هي خلدات أي كجران لكن
طبعا ودورشة دلنا لكن سيلا خب اللوغين
يس لكن ميا khaladaadka soo ku jira khaladaad jira I'm going to justify the errors you know marka khaladaadka igoo jira laakiin waxa la rabaa in laga fikiro outcome ka meesha ay ku dhamaanayso natiijada soo baxayso inay noqoto mid la isla aqbalo oo khaladaadkan hadda dhacay ama dhacay waa inay sanqon khaladaad dhaawici doona haddii tu natiijada in la aqbalo marka cabsida jirta waa taas laakin khaladaada jira waxa ay jira durufta keentay bulshada keentay siyaasadda keentay maamulka dulnimada keenay waxa ay baa sidoo kale dhibaatooyin waa dhacay waana in laga fikiro kaliya in lagu sameeyo improvement
xusan laga soo bilaabo in bigati doorashada ay joogtay iyo ilaa ay hadoo joogto xogaal u toos ka shaqeynaysay maxaa horumar la gaaray marka fiiriso hanaanka xulashadii dhawaan ka dhacday meelaha qaar ka soo dad aad lagu eedeeyay iyo midda golaha shacabka ee bilaabtayba waxa uu muqanaysay jadon tii laagta
ama santiin sidoo kale to waxaan la wadaagayaa akhyaarta kulankan dooda oo bulshada aan la wadaagayno dareenkeena iyo sidoo kale aan appeal keenay iyo fikirkeena aan u soo jeedinayno wixii hadda dhacay inaysan wax qurxan ahayn laakiin laga qurxin karo aniga ilaa in bagaati ayaan xogogaal ahaa oo arrimaha qaabka doorashada iyo dadka doorashada ka qayb galaya intaba wax badan ayay horta doorashada uga duwan tahay doorashooyinka hore oo dhan waxay uga duwan tahay doorashooyinka hore oo dhan in bagaati for example waxa isayay ururo kooxa kala duwan kuwa hubaysta iyo kuwa aan hubaysan oon israbin ayaa doorashada ka qayb galayay balse aakhirki markii shir ka qayb galayay doorashada laakiin markii la gaaray waxaa jiray spirit oo la isla ogolaaday oo dadku wada aqbalsanaayeen oo maxsuulkii soo baxay ka dhigayay mid legitimate ah sidoo u dhaqmay kadib markii la doortay waa taariikhda gaar u sheegaysa sidoo kale 2009kii labo qayb oo dagaal ka dhexeeyey ayaa ku heshiiyey laba baarlamaan ayaa la isku daray spiritku sidoo kale aad u sareeyey 2012kii spiritkiisu weliba levelka lagu gaaray maadaama markii ugu horreysa dalka lagu qabtay ahayd israbitaanka iyo 16kii laba fara badan walaa laakiin maaragtay siyaasiyiinta qaabka hadda aad maaragtay loo kala tagsan yahay ma jirin tan marka xaaladihii ka duwan su-aashaadu waxay ahayd horumar ma la sameeyey yacni nasiib darro shan doorasho kadib ani waxaan qabaa mid u liidatay inaan joogno waxaana keenaya waxay tahay de meesha lagu furay doorashadu waxay dhammaad u tahay xukun jiray maxsuulkii awooddii dowladeed heerka u gaarsiiyey ayay tusaale u tahay marka meel aada u liidataa lagu furay oo ilaa gacanka hadal la gaaray dib ilaahay nooga soo celiyey markii fursada labaad aan helnay sanadkii dhibka ka dhacay waa saaxiibadii ayaa ka hadlay
wax weyn oo horumar lama gaaray
ha iyadoo marka aan islahayn sanadkii waa lagu cibro qaatay oo xoogaa iftiin yar uu kasoo baxay hirshabeelle iyo somaliland oo la islahaa arrintaas aad wax bedeli doonta labada kursiyo hadda lagu furay runtii soomaalida qalbi jab weyn iyo dhawaaq weyn ayaa kasoo
noqday ambasadorsafina labadan kursi mid kamida guddiga doorashada khilaafaadka daban federaalka guddigiina qayb kamida ayaa hakiyey laakiin walaa aan faraha badan oo bulshadu muujinaysa aqalkiisa laga soo bartay miyaada cilmi ka qaadaninaysan tababar idiin noqon
bismi illaahi raxmaani raxiim cabdiqaadirow adiga iyo bulshada soomaaliyeed iyo runtii akhyaarta kale ee dooda ay nagala qayb qaadanaysaa waxa aada looga hadlay labadaa kursi iyo ergadii muxuu ahay af xidhka xidhnayd ama af daboolka xidhnayd runtii saad ka warhaysid dowladdeena soomaaliya waxay amnigooda ay qaaday ay madaxa u ridatay 120 xubnood oo ah guddiyada doorashada dadka codka bixinaya waa 720,000 iyo jarjar dowladda soomaaliya may damaanad qaadan inay xubnahaas ee amaankooda ay taamiyeliso. Waxa dalka ka jira amni darro, saad ka warheysid caasimada magaalada Muqdisho in joogno, ma sugna amnigeeda boqolkiiba boqol. Sidaa daraaddeed waxaa ergooyinka soo gaaraya mar walba tahdiid ama muxuu ahaayey u koodin in naftooda, cabsigelin naftooda in laga jaray hadday doorashada ka qayb galaan. Runtii dadka naftooda soo huray ee codka bixinaya sidii amnigooda ku sugayaan markay doorashada ka baxaan, sidii naftooda ku ilaalinayaan, runtii way u madax banaayeen. Anagu ka guddi ahaan, anagoo la tashanayna guddiga amniga muxuu ahaay guddiga doorashada heer federaal, waxaan ugu weydiinay afdabool xidka loogu talagalay COVID-19-ka in muxuu ahaay anagoo farayna guddiga dhammaan xubnaha ergada ee codkooda bixinaya inay afkooda daboolaan si xanuunka cudurka COVID-19 looga badbaado. Waxay raacsadeen markaa amnigooda laftiisa inuu ku sugan yahay oo Ilaahay raxmad baa u soo diray uu yahay. Anagu runtii kama hor istaagi karno,
laakiin ambasadore gabadha musharaxad ee tartamaysay rabta inay baarlamaan Soomaali ka qayb gasho golaha afka codkeeda ee dalbatay, miyay ahayd inay ugu yaraan dadkuna akhaa u joogsan yahay saxaafadda iyo dadku oo inay ergada ka imaad musharaxiintaas daboosha waxay ahayd?
Runtii annaga inantaas iyo dhammaan afartii murashaxda sharaf iyo karaam ay naga mudan yihiin. Murashaxa waxaa looga baahan yahay inuu qaatay talaalkii COVID-19. Haddii uu talaalkii COVID-19 qaatay, afdaboolka uu iska deyn karaa. Laakiin haddii aanu qaadan talaalkii COVID-19, afka ma daboolan karo, afka ma furi kare, waynu dabooshaa. Inantu waxay xidhnayd afdabool madow oo cabaayadeeda u eg, dad badan baana ka hadlayay oo aada u rabay wejiga inanta inay arkaan. Inantu ergadii codka siinaysay ee xaqa u lahayd codka weydiisanaysay way weydiisatay. Bulshada Soomaaliyeedna xaq waxay ugu
leedahay,
bulshada Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay markay inantaasu soo baxdo, hadday iyadu istusaysay, hadday niqaam ku joogaysaba, inay baarlamaankeeda ka mid ahaato. Laakiin oreedi dawaabo laga guuleystay oo kumay soo bixin wejigeedana. Shareecadeena Islaamkaaba dastuurkeena ku qorantahay inuu nambar kow tahay. Dadka qaar baa aaminsan inuu weji dawaalku yahay waajib. Shaaficiyada inagu u badan lahayna waa sunnina, amisan haddii qofku ka tagay haddii kalaba. Marka inantaas
waa difaacaysaa in wejiga la hartay oo gabadha wejiga hartay, aad baa u difaacaysaa.
Inantaas waxay xidhnayd muxuu ahay maski madow bay xidhnayd, afdabool madow bay xidhnayd. Waxaana noo sheegtay inaanay qaadan talaalkii COVID-19 markii lagu codsaday inay wejiga furto.
Gudoomiye Sheekh Xaaj,
anigu ixtiraamayaa safiirka dalkiisa, haddana waxaa moodaa horta adduunka meel lagu yiri dadka COVID talaalka qaato afka furtaa maba jirto. Mar kastaba af xirashada waa waajib oo meelaha COVID-19 laga sheego. Tan kale markaad fiiris haab doorsho u dhacday, haddaa waxaan filaynay ergada lasoo gudbiyay habraaci todobi baa tagi meey waxaa ku qornaa in ay caddeynayaan markii ergada lasoo gudbiyo verification ay ku sameynayaan guddiga doorashooyinka inay sax yihiin ergadan oo qabiilka uu leeyahay, kadibna ay soo bandhigayaan. Doorashada ka hor guddiga waxay la soo wadaageen dadka bulshada Soomaaliyeed ama dadka habeerata ma jirin in ergadii ay caddeeyeen, processkaas ay marsiiyeen, kadibna ergada hadda ay tahay ergo sax ah wax dooran karto. Tan kale oo ah xerashada, runtii haddii anaga waxa hadda ku leeyno maaha labadan kursi kaliya, waxaan ku leeyna saaxiib wax ku socnaa iyadoo markeeda horeba doorashada ahayd doorasho aanan dastuur ahayn, dadkuna ay aaminsanaayeen in xaalad loogu gudbo. Haddii tii xaalada loogu gudbay ee sidaan ku noqday ku bilowday saa kusii socoto, runtii dadku dowladnimada ka qalbi jabayaan. Dowladnimada Soomaaliyeed waa dowlad ismaheeda hadda socdo oo aan dhammaystirneyn oo u baahan in la dhammaystiro. Kalsoonida shacabkana markasta waa muhiim in dowladda ay hesho si dowladda ismaheedii uu hore u socdo. Marka haddii saan doorashadan saan ku socoto kuu daban jidkan ay maraan, natiijada kasoo bixi doonto ma noqon doonto doorasho dowlad
kusoo laabana bal walaac arkasan ma sheegi doonta. Barsoore, aqalka sare si weyn baad walaac loo muujiyay, laakiin golaha shacabka sidee looga fursan karaa in wax u eg maaragta malsay siyaasadeed ahaad ugu yartay siyaasiyiintiina inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamo codadku si eg dhow yihiin, golaha shacabka sidee looga baaqsan karaa? Wixii aqalka sare ka dhacay
marka la waxaan ku xirina siyaasada marka laga hadlayo laba iskuul ama laba meel laba wajiga loo hadlaa siyaasada ah sida fiican ama sida haboon iyo sida ay tahay ana waxaan kamid ah dadka siyaasada ugu hadla sida ay tahay sida fiican what ought to be ta Soomaaliya ma gaarin waxaan aqbalsanahay siyaasada Soomaaliya inay kuf iyo wax isdibmarin iyo khaladaad ay ku jiraan laakiin sida Cadeen Xuseen uu sheegay gudoomiyuhu uu sheegay maxsuulka ama outcome-ka meeshay ku dhamaanayso waa inay yeesho legitimacy waxa la dhahaa sharciyadu keliya kuma filna codka iyo la dhiibay iyo hebela intaas la iyo hebela intaas laga helo maaha waa dareenka dadka waa inay dadku ay aqbalaan waxa socda inay yihiin wax suurtagal ah oo dowladnimadii kuri kara oo hore u soco kara marka hadii laakiin dadka sida uu sheegay Xuseen ama uu gudoomiye uu sheegay ay setback ama niyad jab uu jiro si kasta oo aad xataa wixii aad u sameysid hadii dadku aysan aaminsanayn inay wax saxan yihiin marka sharciyadu helmayaan therefore waxaan rabnaa marka
laakiin dadku wax la weydiinayo waa macaamilay waa siyaasiin doorasho qabanayo aragtidooda meesha ma taalso
ayadoo waa ku sheegno waxa ku dhana anagu intaan ka tabar yar ayaa waxa la soo qaban jiray dadkuna ay aqbali jireen wuxuu haday dhacan in la aqbalo salaahan 2016-17 qof kasta oo Soomaali og yahay in wax qaldanaaye oo hadda wax perfect inaysan ciwaan og yahay laakiin haddana markii Soomaali shanti madaxweyne iyo madaxweynihii federaalka iyo 300 oo xil dhibaan iyo adduunyadu intay igo isla socda tageen teenda ku taala Xuseen Uliis wada ogol yahay aa waxaa kasoo baxay natiijo markaasaa Soomaaliya xafladaysay macnaha dadkuna way ogyihiin inuu khaladaad jira waa la ogyahay laakiin maxsuulka waxaa la dhaho yani outcome-ka marka waxaan raadinaynaa anaga nafsadeena markaan siyaasadda aan isgaraynayno lama rabo inaan noqono too idealistic sida ficnaad la arki maayo siyaasadda Soomaaliya ma gaarin ee ciido oo khaladaad dhacayo khaladaadkaas waa inay noqdaan khaladaad aan loo dhimanayn
Xuseen dariilahan faraha badan iyo doodaha waaweyn marka laga yimaado sidee looga waaqsan karaa in waxa dhaawayd laakiin waxa ka dambeeyo guddiga doorasho iyo hufnaantiisa iyo doorashada aqalka hoose maxaa loo baahan yahay xalku hagoon laga jiraa
xalku wuxuu naga jiraa hawsha dadka loo idmaday oo amaanada oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madax dowlad goboleedyada la shaqeynayay in arrinta bilowga hadda dhacay inaysan aqbalin kama wada natiijada inay diidaan laakiin inay yiraahdaan saan maaragtay dadka Soomaalida uma cuntamayso annagana waa ku wada eegoobeynaa sidii loo saxi lahaa in dib loo eego wixii meeshaas tusaale laga qaato labadaas kursi wixii ka dhacay labo guddiyada oo saaxiibkeena baastorka nagala joogana iyagana in ay noqdaan as critical as possible oo isan waxba duugduugin because mas-uuliyadda saaran shacabka Soomaaliyeed ayaa amaano u dhiibtay dabcan sida professor kulleeya cid wax perfecta raadinaysa ma jirto laakiin wax cuntamaya ayaa la rabaa meeshaas ayaa xalku ku jiraa in dadka mas-uuliyadda saaran tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa haddii natiijada xumaato oo aqbalaada dadka ay yacni hoos u dhacdo waxaan aaminsanahay in ay fursad siinayso kooxaha Soomaaliya dowladnimadeeda diidan inay yidhaahdaan waxaan idiin sheegaynay sooma dhicin iyagu dooday dhiibtaan doodo badanaa maaragtay dadka lagu maran habaabinayo ayay diintaan laakiin ficilkaanu doodoodii ayuu xoojinayaa oo ah dadka siyaasadda Soomaaliya maamulaya oo hadda nagala jooga ambassadorka iyo rag kaleeto soo mention gareeyay inay falaadayaan oo ay dowladnimo raadinaynin marka in de arrintaas laga sii dugtoonaado oo aan shabaab loo jilcinin dadka Soomaalida oo ready u nugul shabaabka inaan loo jilcinno mas-uuliyadeeda la qaato
gudoomiye markaad fiiriso sheekh walaacan aad qabtaan iyo baqdintan iyo doodahan adagoo miiska saaran xagee ka imaanayaan ma waxaa jiro koox gaar u tuumaysaan ma dowladda federaalka ma maamul xagee ka socdaa culayska weynka badan
runtii culayska meelo badan ayuu ka socdaa hadda aniga meel gaar ah aan tilmaamayo ma jiro laakiin markaan fiirisid mabaadi ahaanba markii embagaasi la joogay oo dawladda Soomaaliya soo dhisay waxaa lagu soo dhisay oo lagu aansaday in marka hore xoogga la saaro in la dhiso dawladda dhexe dawladda dhexana ay dhisto maamul goboleedada maamul goboleedana ay dhisaan dawladaha hoose halka laga soo bilaabo dawladaha hoose inay doorashooyin sax ay ka dhambalaadaan oo dowladnimada Soomaaliya halkaas laga dhiso nasiib darro ma aysan dhicin waxay ku hakatay oo hadda muddo ay fadhisaa dowladnimada Soomaaliya dhismaheedii maamul goboleedadii marka hadda laga reebo oo aas leeyahay Puntland oo aniga goobjoog u soo ahaa doorasho ka dhacday oo dowladaha hoose runtii waxaa dareemaysaa shacabka baahida u qabaa inay codkooda baxsadaan oo dowladnimada ay kalsoon yihiin ay doortaan ay ku qancaan waana habka ay ka dhalan karto kalsoonida iyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka nasiib darro ma qabsoomin meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan oo ay ka qabsoomi kartay oo aaminsanahay afar san u dambeysa dii xoogga la saari lahaa ay runtii ay dhalan lahayd in dowladda xoogaysato meelo badanna ay dowladda hoose ka dhismaan taa oo doorashadaas calaamad unoqon lahayd doorashadan hadda oo federaalka ah inay saxmato taa ayaa horta lagu dayan lahaa dareenka dadku ay aad u soo kici lahayd ee aaminaada laaminaad dowladnimada ay dhalan lahayd waa waxyaabaha aan isdhihi karo mabaadi ahaanba dhismaha dowladnimada Soomaaliya ay ka dhinneed haddii taa lagu dadaali lahaana maanta waa xoogaysan lahayd
culayskan aad arkayso yay dan ugu jirtaa halku ka socdaa
culayskan hadda aan arkayno qof ee dan ugu jirta mare laakiin dhibaatada jirta waxa waaye ma ee uma ogo kanada u haysta dan ugu jirto beriyo dareema inay sidan ugu jirin dhibaatada ugu weyn meesha ka jirta waxay tahay is-aamin darro ka jirto dadka hogaanka talada dalka hay ama laga sugaa doorashada inay hogaamiyaan is-aamin darro ka jirta ayaa saameyn ku leh qaabka hadda wax u dhacayaan iidnaam darada doorashada ay ku socoto ama ku bilaabo
amasal safiina markaad fiirisaan guddi madax banaanatay laakiin doodaha jira waaweyn oo dhahaya guddigu markasta saameyn waxaada kule siyaasiinta tusaalaan habraac ayaa lasoo saaraa habraac ugu dambeeyay cabdikhaashi iyo guulad soo saareen guddigiina waxaa ka aaminsantaa
bismillaahi raxmaani raxiim runtii guddiga doorashooyinka iyo guddiyada heer federaal iyo kuwa maamul goboleedadaba waxaa soo magacaabay madaxweynayaasha maamul goboleedada iyo dowladda maxaal federaalka way magacaabeen ma laha guddiyada guddiyadu way madax banaayiin shaqadoodana way u madax banaayiin keliyata wada shaqeyn baa naga dhexeysa ra-iisul wasaaruhuna waa nagu kor joogtaeya dabcan habraacba doorashada ay leeyahay habraacii doorashadii NCC ay maxay soo saareen habraacaasaa ka doorashada guud ah ee lagu shaqeynayo
marka midkan kale lasoo saaray wax adigeed quseema
dabcan waxaanu ka qabnaa dood baanu ka qabnaa habraacaas ay soo saareen somaliland waxay leedahay xildhibaanada federaalka somaliland ku matalaya waxay leeyihiin habraac gooniya habraacaasuna qodob keliyaatu ahaa oo ah sheegaya inay ergawadaad ay leeyihiin inta kale dowladda ummadda soomaaliyeed bay kala qabaan sidoo kale habraac buu lahaa aqalkii sare marka qodobka ku jira maxay habraaca guud ee doorashada ee xusaya inay reer Soomaaliland leeyihiin habraac u gaara taasuu ahaa ee golaha shacabka muhay aqalka suruha
ambaasador waxaad ka shaqeynaysaan shaqo Soomaaliya dhan sugayso mas-uuliyaddeedu adag tahay marka laga reebo qofka iimaankiisa marka laga reebo guddigiina doorashada ma la dhaarin
dabcan guddiga doorashada waa doorasho dadban bay ka shaqeynayaan maaha doorashadii dalku lahaa guddigii doorashada qarankana maaha guddiga doorashada
qarankaku
dhameeyo guddiga doorashada qaranka guddiga dhaarsanaa doorashadiina waa laga dubay doorashadii shacabku lahaayeen ee one man one vote kaheedna waa laga dubay meel ay habraaca kaga taalo guddiga doorashada dhaar bay leeyihiin ma jirto lamana dhaarin guddiyada
doorashadama
dhaarsana
waxaan rabaa inaan su-aashayda caadiga markuu gudbo guddoomiye markaad fiiriso hafayeen culayska jira iyo xaaladda taagan gaar ahaan golaha shacabka ma waxaa sugaysaan shir la filayo madaxweynayaashu ay sameyn doonaan mase adiga doorashada hogaamin doono hadda ka dambeeya
runtii madaxweynayaashu way ku shiraan mar walba shaqadoodana iyaga u madax bannaan siday u shirayaan iyo qaabkay u shirayaan. Marar badan waxay ku shiraan qaabka suumka iyagoon isu imanin. Anagu iyaga sugi mayno shaqada iyada waxaanu toos ula wadnaa guddiyada doorashooyinka maamul goboleedada. Laakiin
kuwaasoo hoos yimaada madaxweynayaashu
ku dhameeyo guddiyada doorashada heer maamul goboleed waxay hoos yimaadaan guddiga doorashada heer federaal, ma hoos yimaadaan maamul goboleedka. Maamul goboleedku uu soo magacaabay iskama laha guddiga, laakiin wada shaqeyn baanu leenahay. La-aantood ma dhaqaaqi karno maamul goboleedka, la-aantii amnigii bay hayaan, goobtii doorashada loo asteeyey bay hayaan, maamulkii gobolka ay hayaan. Wada shaqeyn baa naga dhexaysa, wada tashi baanu leenahay. Wada shaqeynta iyaduna midkayna keligii ma dhaqaaqi karo. ma fahantay, keligoodna doorasho ma qaban kara maamul goboleedku, guddiga doorashaduna keligood doorasho ma qaban karaane. Mar walba gacmo wada jir bay wax ku qabtaan, bulshada soomaaliyeed iyo beeluhuna runtii si fiican bay noola shaqeynayaan. Is-aaminaadda aadka looga hadlay, runtii soomaalidu dareenkoodu mar walba shaki baa ku jira oo ku badan. Waxaan rajaynayaa doorashadun boqolkiiba 80 haddayna jahdo inay guulaysanayso ilaahay idinkii, insha allah akhyaarta kale asxaabteedaaba wax noo ballana annagoo guulaysanay oo xildhibaano dalka daacad inay soo baxeen aan isugu nimaada hadii
ilaahay. Xuseen oo maana Xuseen, markaad fiirisa dooda golaha shacabka ma isleedahay way ka madax banaanaan doontaa sida uu sheegay fayanku siyaasadda isdiidan ee dowladda federaalka iyo gobolada?
Wallaahi introduction oo dib badan saadaal dib badan waaye siday u dhaqmi doonaan. Annaga hadda saansaanta ayaan ka hadlaynay, saansaantuna ma fiicna. Waana marka haddii saansaantu sida hadda loo cabiray bilowga ay kusii socoto, dabcan anigu ma rajo weyni. waxaan aada uga baqayaa in maxsuulka ama dowladda ka dhalan doonto dowlad aada u tabardaran oo Soomaalida iyo dadka taageera oo ajnabiga ahba ay ka qalbi jabaan oo noo horseeda in aan calaamadihii ka dhacay Kabul bilo dhaweyd ka hor inay nagu dhacaan. Marka arrinta la dhayalsanayo oo kursi qof ku ruuraayo ama hebel hebel laga jeclaysanayo, aniga waxaan qabaa in aanan dadka dalkan baylaha laga dhigin oo indhaha la furo. Marka ilama fiicna saadaasha, laakiin inaan saadaali way radhi badan tahay.
Sheekta habraacyadii lasoo saaray doorashada May iyo tii ka horreysaba, bulshada reerka door weynaad ku lahaadeen, meelaha qaar talaab ku lahaadeen, ergada saameyn ku lahaadeen. Hadda intay la eg tahay xogtaad ka haysaan ama aad qayb ka tihiin doorashada?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Horta bulshada reerka markii ugu horreysay ee fursad u heshay in taladeeda la dhageysto waxay ahayd inta aanu soo bixin habraacii u dambeeyey 2020 May. talooyinka aan gudbinay oo qoraal ahaan aan ku gudbinay iyo shirka aan ku gudbinay oo aan kala shirnay guddiga la yidhaahdo test oo xafiiska prime ministerka, runtii lama tixgelin talooyinkeenii inta badan lama tixgelin. Waxaana moodaa in aanan waxba laga soo qaadin, taanu aada horta nasiib daro u tahay. Hadda markaad fiiriso habraac u dambeysay baa tikmiin soo baxay, runtii aniga shaki badan ka qabaa inuu intii lagu shaqeeyay doorashada ay ku dhameystirmi karto. Laakiin sababtaas leh waxay tahay habkii loo dejiyey habraacaas ayaa wuxuu yahay hab markaa madaxda u arkaayeen inay ku qanacsan yihiin oo mid kastaba dhinac u ka fiirinaya. Looma helin nidaamka doorashada inay la qanciyo, waxaa loo heeliyay inay ku qancaan madaxdii go-aanka qaadanaysa. Taana waxa waaye markastaba waa wax caadi oo bilaadad inta badan ka dhaco. Wixii maanta kula fiican beri kulma fiicnaanaya, meelo badan ayay isagoon imaanayaan. Waxaa aada ugu maqan markaa fiirisid xeerarkii lagu ilaalinayay xagga reer bilaadanimada xilliga doorashada socota, habiraatee meele kaga xuseen kuma arga anaga.
Marka
anaga
su-aashaan ma hawaayo hadda door ma leedihin?
aniga doorka alleen hadda ku sheega doorka hadda aniga alleen waxa waaye door bulshada rayidku ay ku xaqiijinayso ee ku kontrolayso habka wax u socdaan. annagoo markaa sameynay xorol yar xorotala socodka doorashooyinka oo aan fiirinayno qaabka ay doorashooyinku u dhacayaan, laakiin marka aan fiirino qaabka wada shaqeynta
maalinka asal qaamay mise ayaga ayuu
anaga asal qaamay
gudiga doorashada fursad loo siiyay
gudiga doorashada wili wada hadal ayaa inoo socda si aan wada shaqeyn lahayn oo hadda gudiga xalinta khilaafaadka la kulanay gudiga doorashada kulan hor waa dhacay kulan dab waan oo dhiman yahay still waan waxaan rabnaa inaan ku darno wixii anaga aan karaankeen ah oo ku biiri karno si doorasho sax u noqoto ayaan rabnaa laakiin waxaan rajaynaa taa inaan gudiga doorashada iskala fahanno gudiga doorashada sidoodaba adiga ma sida ku yimaadeen ma sida u shaqeyn karaan waa garan karnaa sida ku yimaadeen khilaaf siyaasadeed oo madaxda udhexeeyo isjiijiiday ku yimaadeen oo mid kastaba isagu roonaanahay inta mareen barsiska mareen waa labada socona kama xallaa sideeda ku yimaadeen laakiin siday ku shaqeyn karaan haddii soomaalinimo muujiyaan waxay la tahay inay wax sixi karaan
ugu dambeyn axmed shan doorasho kadib doorashadii ugu xumeenay dad qaarkood saadaalaya sida uu xuseen sheegay marka loo fiiriyo khibradii laga bartay baarlamaanka jabuuti 2000 in dalkan uu baarlamaan la doorto bedelay ahayd weli natiiba taagan guddibaa tihiin siyaasiyiin baa soo magacaabay oo madax banaan tihiin laakiin daruufaad ku handhaaban ugu dambeyntii dadka soomaalidu waxay ka filayaan oo ah rajada wanaagsan maxaad caagu sheegi kartaa xaggaaga ugu dambeyn
bismillaahi raxmaani raxiim adiga iyo bulshada soomaaliyeed walaal waxaan leeyahay aynu ilaahay ku kalsoonaano marka koowaad tafaalu bilkhayri tajiduu bi nabigu sal alla alay slam wanaagga iyo khayrka maayniyeeya waad heli doontaane waxaan rajaynaynaa inay noqoto doorashadii ugu quruxda badnayd ugu hufsanayd inay dhacdo haddii ilaahay ilaado inta hadhay biidnillah inta hore dhacdayna dadku waxay aada uga walcasanayeen doorashadii aqalka sare runtii doorashada aqalka sare baarlamaanka muxuu federaalku wuxuu dee u ansixiyey inuu noqdo maamul goboleedku uu leeyahay aqalka sare maamul goboleedkuna isagaa soo dooranaya qaabku usoo dooranayana ma ahayn qaab shacabku u codaynaya madaxweynaha soo gudbinayay madaxweynihii baa awooddii oo dhan la siiyey isagaana soo gudbinayay marka horeed
abraanagu
wax awooda runtii kumaanaan lahayn tan baanu ku leenahay awood buuxda cidina aanay soo magacaabeyneen murashixiinta tartamaysa dhammaan bulshada xaqa u leh ee beeshaasa ay doonaysa inay ka qayb gashaan guddiga seat ama guddiga maamul goboleedka ee doorashada ayay u imanayaan 30 10 5 laba wax ka yarun baan la aqbalaynin dhanka arrimaha ururada bulshada ummadda soomaaliyeedna iyadoo iyo maqlayso idinkuna markhaati ka tihiin waan soo dhaweynayaa guddiga muxuu ahaayey ururada bulshada xafiiskaygan kusoo dhaweynaya anigoo afka guddiga doorashooyinka qalbi furan ayaan kusoo dhaweynayna wax kastood noola timaadaan ay wanaagsan ee doorashada ka hor imanayna waa idin kala shaqeynayna xubnaha runtii soo xulaya ergada maxaa wax dooranaysay kamid yihiin labada xubnood ee ururada bulshada ka imanayaan ama haweenka ama muxuu ahay dhalinyarada marka iyagaaba doorashada qabanayaba ila tahay oo codkooda dhiibanaya oo dadka soo xulaya annagu sanaadiiqda aanu haynaa cidday soo xulaan si ay u codayso ayaanu kala ilaalinaynaa codkoodana u eegeyna anagu bulshada codkoodun baan u ilaalinaynaa dadka anagu kala dooran mayno bulshada horta taa qalbiga hageliso anagu waxaana dhex baanu ka nahay dhammaan kuraasta cadaaladna waan ku wadaynaa haddii ilaahay ilaado
adoo soo koobay waxaad tidhi 20-ka bisha inaysan dhaafin baa rajaynaynaa ma heshiis la gaaray iyo awood iyo dhaqaalihii o dhan baa maxaa suura galay rajada wanaagsan intay laagtay
bishii 9-aad baheed markii jadwalka aan soo saarnay 1 oktoobar bay kasoo bilaabmaysay ilaa 20-ka noofembar saasaanteedina waxaa muuqata inay dib uga dhacayso doorashadu laakiin waxaan ku dadaalaynaa hadday ka dhacdo inaanay dhaafin wax badan haddii ilaahay ilaado
barasada ugu dambeyntii rajadu intay laagtay
horta marka hore waxaa dee ilaahay subxanahu wa tacala wuxuu dhahay laa taqladuu min raxmatillah laakiin marka aada isugu duubtid aada siyaasadda soomaaliya oo aada fiirisay sida wax u socdaan anigu waxaan isu dhownahay xuseen sheekh aan isu dhownahay waxaan isugu dhownahay dhowr arrimoodo ay kamid tahay dabcan waxba matarayso hogaanka jira waqtigii aa ka dhamaaday waxba hadda wax matarayaa yacni dadka la rabay inay dalkan doorashada ka qabtaan energy iyo political will uma hayaan yani waxay kamid tahay waxay u egtaha macnaha doorashadan inay tahay doorasho waxa soo dhigay oo la soo dhiciyay oo dimankii hadana qabta la yiri oo hadana la isku cinaadaayo oo in la qabta aan la rabin hadana aan dadka aan inay doorashada qabtaan aan rabin hadana aysan hadana ay ku qasban yihiin oo calaanjis iyo maxaan ku dhahaa mataqaana caajis iyo niyad xumo iyo yani waxa maqan waxyaabaha hadda uu sheegay Xuseen Sheekh isbirid wixii abuuri lahay oo hobka abuuri lahay ayaa maqan sababtu waxay tahay waxaan shaqaynayn dadkii loogu talagalay inay hawshan ka shaqeeyaan baan ka shaqaynayn waxaan u jeedaa macnaha tusaale ahaan waa ognahayd waxaan ka wadnaa doorasho waa doorasho saddexaad 2012 waddanka nin baa markaa madaxweyne ka ahaa asaa ka shaqaynayay inay doorashadu dhacday asaa ka shaqaynayay 2017 waddanka nin baa madaxweyne ka ahaa ninkii madaxweynaha ka ahaa markaa asagaa ka shaqaynayay laakiin hadda waa ogtihiin xaalkii aan u hebelka ma shaqeyn ma dhahayo laakiin adunkuba
idinku raisul saadi uu gaaminayo
never mind waaga asbar isal wasaariyash waag joogiino abdulli gaas waa sheekh khalif wala shaqeynaye umar abdirashid xashiq wala shaqeynaye laakiin hadana leading role ka waxa iska lahay xasan sheekh iyo sheekh khalif duurkiis xasan sheekh iyo sheekh khalif ayaana maqan taasa waxay keenaysaa niyad jabka taasa waxay keenaysaa cabsida la qabo taasa waxay keenaysaa inaysan wuxu ayna socon oo aan ku jirno mataqaan jabal cad
Xuseen adoo soo koobaya ugu dambeyn rajo wala sabab muujiyay ambassador ku doorashada qor way dhacaysa xaalada muxuu ku jiraa
rajada uu muujiyay dabcan annagu ma aragno shacabkuna ma arkaan inta aan ka dalbeynaa waxay tahay inta noo hartay wixii hore waa cafinaynaa labadii kursi oo hadda lagu falaaday dadka Soomaalida waa cafinayaan laakiin 273 hartay yaan falaad la gelinin
anigu
waxaan oranayaa horta afayeenka rajada uu muujiyay haddaa dhaqanka la imaan wax hagaaga ma laha doorasho dalkan wanaagsan oo dad kalsoonaa kar ee dhacaan anaga waa rabnaa cid kastana way sheegaysaa laakiin hadaa dhaqankeeda lala imaan ma dhaceyso marka waxaan la qiimeynayna waa habdhaqankeeda habdhaqanka hala muujiyo mid dadka ay ku qanci karaan oo tusi karo in doorasho dalkan oo wax kasoo baxla aqbali kara ka dhici karto
aad ba mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeeni faaqidaadda toddobaadkaynu ku eegeynay maxaanu ka barnay 20 sano kadib hanaanka lagu soo dooranayo baarlamaanka soomaaliya hadda ka kooban aqalka sare midka hoose dhowaan doorashadiisu ay ka bilaabatay midka hoose muqdisho si weynna loo duray marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada soomaaliya barnaamijku waxaa nagala qayb galay afhayeenka guddiga doorashada federaalka soomaaliya ambassador axmed aadan dagaal safiiro oo barnaamijka marsina ugu ah sidoo kale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha bulshada reerka soomaaliyeed cusmaan maxuddiin shaato homaamiyada soo dhaafay si weyn ishuugay arrinta doorashada xuseen maalin maxamuud amni ka faallooda una soo jooga doorashada embagaati laga soo bilaabo ilaa iyo haddana ku sugan arrimaha doorashada si dhow uga shaqeynaya gaar ahaan doorashadii ka dhacday jabuuti labada doorasho ee muqdisho ka dhacday embagaati oo ka mid ah dadkii halkaasi joogay iyo barofsar xasan sheekh aalim nuur oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya intaynu kulmi doono barnaamijka lamid a nabadgelyo
hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijka si faaqdaada toddobaadkana waa Washington waxaase nala socodsiinaya magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay, dhammaantiinba mar kale habeen wanaagsan oo Jimca ayaan idin leeyahay. Dhinaca kaleeto, xubno ka tirsan jaaliyadda Ethiopia ee dalka Mareykanka ayaa shalay bannaanbaxyo socod ah ka ogay magaalada Washington, waxaana socodku tagan aqalka Kongareska dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda, xarunta hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga iyo goobo kale. Dadkaasi ayaa dalbanaya in Mareykanka iyo qaramada midoobayba ay tallaabooyin muuqmuuqda u qaadaan xal u helidda mushaakilaadka ka taagan waqooyiga Ethiopia. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Ibrahim Xasan Daanduray ayaanu soo jeedinaya.
sida Associated Press ay ka soo sheegtay qabanqaabiyasha ciidamada Tigray ee Ethiopia, kooxo kale oo hubaysan iyo waliba kuwa mucaarid ah ayaa dhisay isfahaysi ka dhan ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyagoo raadinaya isbeddel siyaasadeed ee kadib sanad uu socday dagaal qaran. Saxeexa Jimcaha maanta ka dhacay magaalada Washington ayaa waxaa kooxaha ku biiray ka mid ah ciidamada Tigrayga ee dagaalka kula jira ciidamada Ethiopia iyo waliba kuwa Huwanta. Sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamada xoreynta Oromada oo hadda ka barbar dagaalamaya kuwa Tigrayga iyo waliba 7 kooxood kale oo ka kala yimi qaybaha dalkaasi. Isbahaysiga ayaa la unkay xilli ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Feltman uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia, wuuna la kulmay madaxda sarsare ee dowladda iyo waliba xilli ay xoogaysanayaan. Baaqiya lagu dalbanayo xabad joojin iyo waliba wadahadallo lagu soo afjaro dagaalkana ay ku dhinteen kumanaan qof tan iyo bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Mareykanka ayaa sheegay in Feltman uu Khamiistii la kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo waliba wasiirada gaashaandhigga iyo maaliyadda. Isbahaysiga cusub ayaa loogu magac daray jabhada midowga ciidamada federaalka Ethiopia, waxaana ujeedadu u yahay in Ethiopia uu ka abuurmo nidaam ku meel gaar ah, isla markaana uu ra'iisul wasaaruhu sida ugu dhaqsaha badan meesha uga baxo. Sidaasina waxaa sheegay Johannes Abraha oo ka tirsan kooxda Tigray, isagoo la hadlay Associated Press Gordon Bo Khamiistiya. Waxaana uu sheegay in isbahaysigan cusubi uu ka kooban yahay dhinacyada siyaasadda iyo militarigaba, isagoo intaasina ku daray in aanay jirin xiriir ay la sameeyeen dowladda Ethiopia. Ora Terbi oo afhayeen u hadlay Oromo Liberation Army amaba OLA ayaa xaqiijiyay isbahaysigan cusub. Mar la weydiiyey in tani ay ka dhigan tahay in Abiy lagu qasbo inuu meesha ka baxo ayuu ku jawaabay, intaasi ay ku xiran tahay dowladda Ethiopia iyo waliba dhacdooyinka iman kara 7 soo socda. Waxaana uu yidhi, dabcan waxa aana door bidaynaa haddii uu jiro kala guuro nabad ah oo nidaamsan oo Abiy meesha kaga baxayo. Afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Bilene Ziom ayaa ka hadashay isbahaysiga cusub fiidnimadii Khamiistii, mar ay Twitterkeeda ku qortay cid kasta oo diiday hannaanka dimuqraadiyadda Ethiopia qaadatay ma noqon karto koox dimuqraadiyadeed, iyadoo farta ku fiiqaysa in Abiy uu furfuray siyaasaddii dalkaasi kadib markii uu xafiiska yimi sanadkii 2018. Dib u habeyntiisi siyaasadeeda waxaa ku jiray inuu dalka ku soo dhaweeyey kooxo mucaarid ah oo kasoo laabtay mustaafiris. Afhayeenka ayaa Jimcaha maanta sheegay in aanay mar kale ka hadlaynin isbahaysiga, sidoo kalena haynin wax war ah oo ku saabsan in ra'iisul wasaaruhu la kulmayo ergeyga gaarka ee Mareykanka. Kooxaha kale ee isbahaysigana wax ka saxay Jimcaha maanta waxaa ka mid ah Anfar Revolution Democratic Unity Front, Ago Democratic Movement, Benishangul Bibalis Liberation Movement, Gambela Bibalis Army, Global Kinmat Bibalis Right Justice Movement, Kinmat Democratic Party, Sidama National Liberation Front, iyo waliba Somali State Resistant waa sida ay sheegeen qabanqaabiyayaashu.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana la socodsiinaya warbixintaasi. Ibrahim Xasan Daanduro, inkastoo markii hore aan ku iri hase yeeshee warbixin kale ayaa taasi ahayd, markana bal dhinaci heesaha aan wada jeesano Kin Jaamac yar iyo heeskeedii NN.
Thank you.
jaamac yar ee heesteeda saacadeena guud ahaan ba ku soo gabagabeeyayna aniga oo Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan asxaabta VOA-da waxaan idin leenahay in nabadgelyo